budžetā bija paredzēts 33 tūkstoši eiro, līdz šodienai no tā ir nulle un faktiski nav doma, pieņēmusi arī pozitīvu lēmumu un ir vēl vairāk citi sponsori, kas ir saistīti ar Valgas pašvaldību, kas arī gaida, kas notiek tieši domē. Līdz ar to tas budžeta caurums ir vairāk kā 2 mēnešu nepieciešamības apjomā. Tā bija spēlēta iniciatīva, ka viņi teica, ka viņi vairāk netic tiem solījumiem, kas nāk no Igauņu partneru puses un ka viņi nav gatavi tālāk spēlēt. Šodien spēle nenotiek, Valgas domas pārstāvi ved kādas sarunas un domā, ka varbūt sezona var pabeigt. Ja tas izdosies, protams, mēs kā arī no savas puses atbalstītāji būsim priecīgi, bet nu, es teiktu, ka reālajā situācijā tas izliekas diezgan masticami tāds scenārijs.